Ĉar la ĉevaloj de Faraono kun liaj ĉaroj kaj rajdantoj eniĝis en la maron, kaj la Eternulo turnis sur ilin la akvon de la maro, sed la Israelidoj iris sur seka tero tra la mezo de la maro. Miriam, la profetino, fratino de Aaron, prenis tamburinon en sian manon, kai ciui virinoi el iris post ci cun tamburinoi kai danzante, kai Miriam antau cantes al ili. Cantu alla Eternulo, char li alte levigis, cevalon kai gian raidanton li vietis en la maron.